Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü başa çatdırılıb. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik jurnalist Mirzə Sakit 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Və Amerika prezidentliyi namizədlər son seçki kampaniyalarını keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı, bugün Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü keçirilib. Görüş Moskva ətrafındakı Mayndorf iqamətgahında aparılıb. Görüş başa çatdıqdan sonra danışıqlar Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı ilə üç tərəfli formada davam etdirilmişdi. Qazeta.ru xəbər verir ki, prezidentlər Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimləməsi ilə bağlı deklarasiya imzalayıblar. Deklarasiya münaqişənin nizamlanmasının beynəlxalq təminatı ilə bağlı hüquqi öhdəlik nəzərdə tutur. Belə bir formatda görüş keçirməsini Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu yaxınlarda Yerevanda səfərdə olarkən təklif edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə and içmə mərasimində bir daha deyib ki, Azərbaycan heç zaman Dağlı Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik jurnalist Mirzə Sakit saxlandığı 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru Emin Hüseynli məlumat verib. Ailəsinin və hüquq müdafiəçilərinin bildirdiyinə görə Mirzə Sakit oktyabrın 18-də müalicə müəssisəsinin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə qaytarılaraq orada döyülüb. Hüquq müdafiəçiləri jurnalistin oktyabrın 15-də Azadlıq qəzetində dərc olunmuş İlhamla İrəli satirasına görə döyüldüyünü ehtimal edirlər. Bir qədər öncə hüquq müdafiə təşkilatlarının rəhbərliyi Ədliyyə Nazirinin rəsmiləri ilə görüşərək Mirzə Sakitin başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsini istəmişdilər. Gürcüstan parlamenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib. Hökumətə Qriqol Mqabalaşvili başçılıq eləyəcək. Onun namizədliyini prezident Mikhail Saakashvili verib. Oxford Universitetini bitirmiş 35 yaşlı Mqabalaşvili Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri idi. Prezident Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə müharibədən sonra və qlobal maliyyə böhranı vaxtı Gürcüstana yeni enerji lazımdır. Amerika prezidentliyinə namizədlər son seçki kampaniyalarını keçirirlər. Son rəy sorğusuna görə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama rəqibi Respublikaçı John McCain-i 5% qabaqlayır. Bundan bir gün öncə isə fərq 7% idi. Barack Obama Nevada, Colorado və Missouri ştatlarında, John McCain isə Virginia və Pensilvaniya ştatlarında kampaniya aparacaq. ABŞ-da prezident seçkiləri noyabrın 4-də keçiriləcək. Rusiyada Azadlıq Radiosunun verilişlərini yaydığına görə bir televiziya istintaqa cəlb olunub. Tomskun istintaq orqanı bildirir ki, regional TV1 teleradio şirkəti Azadlıq Radiosunun verilişlərini 4 il ərzində yaymaqla lisensiya şərtlərini pozub və mənfəət əldə edib. Media hüquqları qrupu isə bildirir ki, Rusiya hökuməti tənqidi medianı bağlamaq üçün lisensiya məsələsini ələ atır. Neftin qiyməti düşdüyünə görə İraq hökuməti gələn ilin büdcəsini 16% azaltmalı olub. 2009-cu ilin büdcəsi nəzərdə tutulduğu kimi 80 milyard yox 67 milyard dollar olacaq. İyulda neftin bir barelinin qiyməti 147 dollar idi, indi isə 2 dəfədən də çox aşağı düşüb. İraq gündə 2,5 milyon barel neft hasil edir. İranın apellyasiya məhkəməsi milliyyətçə Kürd olan insan haqları fəalı və jurnalist Məhəmməd Sadiq Kabudvanda kəsilmiş 11 illik həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb. O, milli təhlükəsliyə qarşı fəaliyyət ittihamı ilə həbs olunub. Məhəmməd Sadiqin vəkili bunun İrandakı digər insan haqları fəallarına siqnal olduğunu deyir. Məhəmməd Sadiq 3 il bundan əvvəl Kürdlərin İnsan Haqları Təşkilatını yaradıb. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanın şərqində apardığı əməliyyat zamanı 19 yaralı öldürülüb. Bu barədə Amerika komandanlığı xəbər verir. Dünən Nangahar və Kosti əyalətlərində aparılmış əməliyyat zamanı isə 10 yaralı öldürülüb. Pakistanın qərbində törədilmiş partlayış nəticəsində isə 8 hərbiçi ölüb. İntiharçı Vanı şəhəri yaxınlığında minalanmış maşını nəzarət buraxılış məntəqəsinin üzərinə sürüb. Başqa bir məlumata görə isə Peşəvar şəhərində silahlı adamlar Əfqanistanın maliyyə naziri Ənvər Ülhaq Əhədin qardaşını uğurlayıblar. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada 14:24 və həm yerli verilişlərdir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
On dört, yirmi dört. Azadlıq radiosundan səslənən 14.24 verilişini dinləyənlərə atəşin salamlar. Efiri Bob Marley'in ifasında Stand Up For Your Right musiqisində başlamamız da əbəs deyil. For your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Ayığa qalq, öz hüquqlarını müdafiə et. Mahnı da belə deyilir və mahnıda da olduğu kimi verilişimizdə də hüquqlardan danışacağıq, amma biraz fərqli prizmadan. Canlı hüquq anlayışına da aydınlıq gətirəcəklər həm söhbətlərim. Belə ki, canlı hüquq nədir və kimlər üçündür bilmək istəyirsinizsə, 14.24 ilə qalın. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light. You stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights. Get up, stand up.
Get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
So we can't give up the fight.
Stand up for your rights.
Lord.
Salamlayıram sizi 14.24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz gənclik məkanına. İstərdim əvvəlcə özünüzü təqdim edəsiniz dinləyicilərimizə ki, niyə məhz sizinlə açırıq bu mövzunu?
Çox sağ olun, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mən Günəl Cəfərova, canlı hüquq proqramının koordinatoruyam. Canlı hüquq proqramı Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tərəfindən həyata keçirilir və USAID tərəfindən, yəni ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilir.
Mən də Tural Mustafayev, canlılıq proqramında PR Departamentinin sədriyəm.
Elə ona başlayaq ki, ümumiyyətlə, street law nə deməkdir? Yəni, bu anlayışın özünü izah edin bizə. Buyurun.
Street law 1972-ci ildən ABŞ-da yaradılıb, Georgetown Universitetində. Georgetown Universitetinin bir gənc professoru, bir sıra gənclərin universitetə gedməyən və yaxud məktəbdə yaxşı təhsil ala bilməyən gənclərin küçədə hər hansı bir yerdə oturub onlarla hüquqi müzakirələr aparmışdı və hal-hazırda da ABŞ-da Street Law Klinikaları adı altında tədris proqramına daxil edilir. Azərbaycanda isə 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir canlı hüquq adı altında. Bu adın seçilməsində məqsəd odur ki, yəni ki, praktiki hüquqların praktiki olmasa da gələcəkdə praktikada iştirak edən hüquqşünaslar tərəfindən qeyri-hüquqşünaslara öyrədilməsi.
Tural, sən bizə danışardın ki, ümumiyyətlə, kim tədris edir bunu Azərbaycanda və necə tədris olunur?
Müxtəlif universitetlərin Azərbaycanda hüquqşünas tələbələri seçilir. Təxminən hər il 20-30 nəfər tələbə seçilir hüquqşünas. Oktyabr ayından başlayaraq dekabr ayına qədər təlimlər keçirir ki, yəni bir növ onların pedaqoji yanlarını inkişaf etdirmək üçün, yəni dərs deyə bilsinlər, bildiklərini çatdıra bilsinlər. Daha sonra fevral ayından bir ay fasiləyə fevral ayından bu hüquqşünaslar Azərbaycanın əsasən Bakı şəhəri və Sumqayıtda bəzi məktəblərdə, belə deyək, şagirdlərə əsasən 6-cı sinif, 7-ci sinif və 3-cü siniflərdə bu canlı hüququ başlayır öz hüquqlarını başa salmağa. Bir növ hüquqşünaslar artıq formalaşırlar, yəni bu 4 ay ərzində. Sonra qalan may ayına kimi keçilən təlimlərdə o şagirdlərin bir növ hüquqi bilikləri artırılır.
Neçə illikdir bu layihə?
Deməli, layihə təxminən 200-dən çox tələbə, 2000-dən çox şagirdə bunu tədris edib. Azı 3 il daha tədris olunacaq. Yəni bundan sonra yəqin ki, proqram müddəti yəqin ki, uzadılacaq. Yəni.
Biz istəyirik ki, əslində bu proqram Azərbaycanda qəbul olunmuş insan hüquqları haqqında dövlət planının tərkib hissəsini, yəni insan hüquqlarının maarifləndirilməsi ilə bağlı o dövlət proqramının tərkib hissəsində durur həm də. Yəni biz onun standartlarını da reallaşdırırıq əslində bu canlı hüquq proqramı tətbiq etməklə və Təhsil Nazirliyi tərəfindən də dəstəklənir. Elə məktəblər var ki, artıq onlar öz müəllimlərini də göndərirlər bizim təlimlərimizə. Keçən ildən belə bir təcrübəyə başlamışdıq ki, fakültativ dərslər, yəni hər bir məktəbin tərkibində fakültativ dərslər olur. Bir tərəfdə mütləq qeyri hüquqşünas tələbə olsun, digər tərəfdə qeyri hüquqşünas olsun. Bu təkcə şagirdlərin maarifləndirilməsi deyil, həm də hüquqşünas tələbələrinin də professional cəhətdən inkişafıdır. İndi istəyirik ki, lap gələcəkdə bu ali təhsilin də tərkib hissəsinə daxil edilsin. Bu sahədə universitetlərlə və yenə də Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlıq edirik.
Siz araşdırmalar yəqin ki, aparmışsınız regionlarda və yaxud da ki, Bakının özündə. Bax, nə nəticəyə gəlirsiniz? Orada şagirdlərin hüquqları ilə bağlı hansı problemlər var və sizin təqdim edəcəyiniz bu proqramları nə qazandıracaq?
Regionlardakı məktəblərlə Bakıdakı məktəblərin şagirdləri arasında bəzi problemlər var. Hətta fərqlər də var, yəni. Bakıda məktəbdə şagirdləri dərs deyəndə daha çox gözləyirdim. Bir növ biraz hüquqi biliklər bəlkə fikirləşirəm aşağı olar, amma əksinə regionlara nisbətən yuxarı idi Bakıdakı uşaqların hüquqi bilikləri. Bu da yəqin ki, şəhər mühiti ilə əlaqədardır. Ancaq yenə də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bu problemdir məncə. Dərs deyərkən, yəni biz oradan dərsin sonunda, yəni may ayı bitəndən sonra orada sadəcə 2, bəzən 2-3 tələbəni yəni tam qazana bilirik. Ancaq regionda biz bu il olduq, yəni sınaq kimi Zaqatala rayonunda. Orada əksinə yəni şagirdlərin hüquqi bilikləri aşağı olsa da tədrisin sonunda bunu qazananlar çox oldu. Yəni ya korrupsiya olsun, ya hüquqlarını anlayan uşaqlar, şagirdlər daha çox oldu, nəinki Bakıda. Rayonlarda bunun kesilməsi bəlkə də gözləmirdik, yəni daha effektiv alındı və şagirdlər daha həvəsli. Yəni getdikcə şagirdlərin sayı çoxalırdı.
Konkret istərdim deyəsiniz ki, nələri qazandırır bu proqram? Aktiv vətəndaşlıq mövqeyi qazandırır bu proqram bizim şagirdlərə. Bizdə də Bakıda da belə bir olur ki, hamı rahatlaşır, hamı elə bilir ki, hər şeyi bilir, amma ondan necə istifadə etmək mexanizmlər haqqında fikirləşmirlər. Amma regionlarda belə bir psixoloji məqamdır. Bu, özünü sübut etmə məsələsi olduğuna görə onlar daha çox öyrənməyə can atırlar. Təkcə nə sualını yox, onu necə həyata keçirtmək sualında öyrənməyə can atırlar. Və bu canlı hüquqda da odur. Təkcə nədir və ya məsələn bərabərlik hüququ nədir və yaxud istehlakçı hüquqları nədir? Biz bunu öyrətmirik. Biz həm də onu öyrədirik ki, onu öyrətməklə bərabər onu da aşılayırıq ki, onlar necə istifadə etmək olar, harda istifadə etmək olar, pozulanda hara müraciət etmək olar. Məktəbdə bəzi xoşa gəlməz hadisələr olanda bizim şagirdlər şikayət ərizələri ilə direktora müraciət ediblər, öz fikirlərini bildiriblər, pisi yaxşıdan ayıra bilirlər, tənqidi düşüncə formalaşır, öz fikirlərini azad şəkildə ifadə edə bilirlər. İndi isə 14-24-ün sizə bir xəbəri var. Bu dəfə oktyabrın 24-ündə keçirilmiş təhsil yarmarkasından danışırıq. Təzə xəbər. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi 8-ci təhsil yarmarkasını keçirtdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu yarmarkadan 9 universitetin nümayəndələri iştirak edirdi. Bu haqda Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə məlumat verir.
Təşkilatçı bizik, Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi və US Education Group belə təşkilatı var, Amerika Təhsil Qrupu. Biz özümüz 8-ci yarmarkamızdır bizim, ancaq onlarla birgə 3 yarmarka. Birinci dəfə 4 universitet gəlmişdi, o birisi dəfə 8 universitet və 3-cü dəfə 20 universitet gəlib.
Nədə nəticələrlə bağlı necə maraqlanırsınız? Yəni bu yarmarkadan necə tələbə yararlandı, yararlanmadı?
Bax, bu dəfə mən xahiş eləyəcəm, bütün universitetlər mənə yazsın. Konkret yarmarkada, hələ ki biz onu aparmaq, ancaq bu il aparacaq, ona gedir ki 20 universitet gəlir.
101.7 FM. 101.7 FM-də 14-24 verişindəsiniz, əziz gənclər. Bu dəfə çoxları üçün yeni anlayış olan canlı hüquq proqramından danışacaq. Ümumiyyətlə, canlı hüquq nədir, kimlər üçündür? Bunu həm söhbətlərim Günəy Cəfərova və Tural Mustafayev müzakirə edirlər. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirilən canlı hüquq proqramına qonaq gəliblər. Qeyd edim ki, biz məktəblərlə də əlaqə saxlamağa çalışdıq. Məsələn, Zəngilan Qaçqın Məktəbinin 311, 134, 132, 13 sayılı orta məktəblərin direktorlarına da zəng edib verilişimizə dəvət etmək istədik. Dedik ki, bu mövzunu incələməkdə onlar da bizə yardımcı olsunlar, amma rədd cavabı aldıq. Odur ki, bu mövzunun müzakirəsini elə studiyadakı həm söhbətlərimlə davam edirik. Məktəblərdə keçirilir hüquq dərsləri, uşaq konvensiyası tədris olunur, konstitusiya tədris olunur. Ümumiyyətlə, maraqlanmışsınızmı səviyyə necədir və nə dərəcədə bu uşağa öz hüquqlarını öyrətməkdə kömək olur?
Bizim bu fənlər var, yəni uşaq hüquqları konvensiyası, konstitusiya. Sadəcə olaraq o dərslər biraz başqa cür metodika ilə keçirilir. Belə deyək də, əgər universitet dilində isə mühazirə metodu ilə keçirilir və orada əsasən şagirdlər nə sualının cavabını öyrənir. Necə sualın cavabını kağız üzərində öyrənsə də onu necə istifadə etməyi o praktikadan keçirtmir. Biz dərsdə elə bir şərait yaradırıq ki, şagirdlər üçün, yəni bizim tələbələrimiz elə şərait yaradır ki, onlar dərsi dərsdə öyrənməklə bərabər, həm də eyni zamanda necə istifadə etməyi də kazuslar üzərində işləyirlər, hər hansı bir hadisə ya salınırlar, belə deyək, o hadisədən çıxış yolunu axtarırlar. Bu metodika çox işə yarayır. Çünki uşaqlar o hiss eləyirlər öz hüquqlarını.
Məsələn, məktəblərdə konstitusiya hüququ fənnini müəllimlər keçir. Yəni bir pedaqoji təhsil almış müəllim keçir. Bəzən konstitusiya hüququnu müəllim heç o fənnlə əlaqəsi olmayan müəllim tədris edir. Buna görə bəzi məktəblərdə həqiqətən konstitusiya hüququna dair problemlər yaranır.
Bir məsələ də var, şagirdin məktəbdə hansı hüquqları olmalıdır? Məsələn, idarəetmə, məktəbin idarəetməsində nə dərəcədə hüquqludur?
Biz məktəblərdə hüquqları keçərkən eyni zamanda vəzifələri də keçirik. Şagirdin təbii ki, dərslərdə, məktəblərdə azad fikir, yəni fikrini azad şəkildə bildirmək hüququ var, öz iradını bildirmək hüququ var, hansısa bir informasiyanı əldə etmək hüququ var, təhsil almaq hüququ var. Təhsil almaq hüququ keyfiyyətli təhsildən söhbət gedir. Hüququ var. Yəni bunlar şagirdlərə aşılanır.
Tural, necə qarşılayırlar? Bax, bu sizin bu hüquqdan danışırsınızsa, onların hüquqlarını yol göstərirsinizsə, necə qarşılayırlar? Siz law haqqında işləndə ilk reaksiyalar necə olur?
Bir dəfə dərs deyəndə uşaqları dərslərimizdən biri məktəb belə deyə bufetində bir növ barı salırdı ki, yəni çek kassa aparatı olmalıdır və bir neçə yəni də sonra məlum oldu ki, həmin uşaqlar məktəb direktoruna müraciət ediblər ki, nəyə görə bizim məktəbdə bu çek aparatı, yəni kassa aparatı yoxdur. Dərslərdən sonra uşaqlara bəzən heç fikirləşməzdilər ki, belə deyə onların bu hüquqları var. Hüquqları öyrənəndən sonra onları belə də tətbiq eləməyə çalışırdılar.
Siz uşaqlara öz hüquqlarını öyrədirsiniz. Məsələn, müəllimlər onların bu hüquqlarından məlumatlıdırlarmı? Yəni uşaq öz hüququnu tələb edə bilər. Müəllim nə dərəcədə qarşısındakı uşağa öz hüququnu, yəni hörmət etməyə başlayacaq? Və müəllimlərlə bağlı nə planlarınız var?
Bütün məktəb direktorları bilirlər ki, biz hansı fənləri keçirik və bizim dərslər açıqdır. Biz təkcə demirik ki, şagirdlər otursun. Müəllimlər də gəlib otura bilərlər. Hətta valideynlər də gəlib otura bilərlər. Müəllimlərin özləri də, yəni bütün məktəbləri deyə bilmərəm, maksimalist olmayım, amma hansılar ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyir indiyə qədər, 2004-cü ildən bu günə qədər. Yəni o məktəblərin müəllimləri də gəlib iştirak eləyirlər. Hətta yenə də deyirəm, bəzi məktəblərimizdə bu fakültativ dərsdir. Müəllimin özü bu fənni tədris edir. Özü tədris edərək də öyrənir. Yəni bu hüquqi bilikləri özü də öyrənir, tədris edir. Təbii ki, hüquqşünas tələbə ilə, çünki o mütləq olmalıdır ki, bir-birlərini balanslaşdırsınlar.
Rəsmi tədrisə salın olması nə dərəcədə gözlənilir?
Rəsmi tədrisə salınmasını biz istəyirik, çox istəyirik ki, bu davamlı olsun. Fakültativ belə deyək də dərslərlə başlamışıq. Fakültativ nə deməkdir? Bu da tələbələr, şagirdlərin öz seçimi ilə olur, amma dərs proqramına salınıb. Sadəcə olaraq şagirdlər özləri seçirlər bu dərsi.
Bu da ənənəvi konstitusiya dərslərinə mi deyim, insan hüquqları dərslərinə çevrilməz ki, yəni bu təhlükə nə dərəcədə gözləyirsiniz?
Düz, yəni bu həqiqətən də bizi biraz fikirləşdirən problemdir. Yenə də biz çalışırıq ki, yəni öz metodikamızı yəni ona görə quraq və bir növ indidən artıq o problemin qarşısını almaq üçün artıq öz aramızda fikirləşməyə başlamışıq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə canlı hüquq keçmək bir Amerikadakı kimi belə deyə tələbə hüquqşünasının canlı hüquq keçməsindən daha çətindir. Məsələn, deyə Amerikada 200 illik bir demokrat ənənələri var. Yəni onlara sadəcə onların hüquqlarını öyrədilər. Amma biz nəinki hüquqlarını, hətta onları necə eləsinlər ki, məsələn, tapdalar atmasınlar, biz onu da öyrətməyə çalışırıq. Bu bizə bir növ əlavə çətinlik yaradır, amma yenə də uşaqların belə deyək marağı məncə getdikcə artır. Yəni.
Başqa hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşmısınız mı?
Bəzi məktəblərdə məktəb rəhbərliyi təbii ki Təhsil Nazirliyinin məktubunu istəyir. Biz çalışırıq şəhərin mərkəzində olmuş aktiv məktəbləri seçməyik. Biz çalışırıq biraz kənarda olan məktəbləri seçək ki Bakı üzrə və bütün Azərbaycan üzrə bu aktiv vətəndaşlıq mövqeyinin inkişafı getsin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Həm yerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman tarixdəki büyük şəxsiyyətlərdən də söz edərsiniz. Yəni Azərbaycan tarixi boyunca bir şahısını görmüş.
Stop, I mean aggression! Stop, I mean aggression!
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak eləyir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızda onu lazım eləmək. Amma ki, onu primitiv şəkildə küçənin ortasında durub sıravi Norveçliyi hansı ki, deyək ki, siyasi bir adam deyil, deyək ki, bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəlir ki, Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektivlə eləyə bilərik, yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsünüz belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki, keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olmuş, biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxtki İngiltərədəki səfiri Rafael İbrahimov cənablarını dəvət elədik və eyni zamanda Asprom-un prezidenti Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Biz bu şəkildə baxın poster. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda qəmginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiyayla qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycanlıya deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiya nə qədər ardıcıl, nə qədər səris verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda, Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu, daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı, o cünlə, reski deyirlər də, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, biz sizə burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qanqada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabını üst qabına qoyanda, o Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu bir tarixi faciədir. Amma ona görə...
Bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var? Bunu bir təsvir eləyərdim.
Baxın, burada mənə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Norveçliləri və Norveçdə yaşayan əcənəbiləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışlarımız və tanıdığımız. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın. Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. vəsairələr, içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun marağı bu tədbirə gəlməyib Azərbaycan şirniyyatını yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycanın regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni, biz çalışırıq...
Yəni, belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyiniz şeylərdən istifadə edib, insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma mən istəyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr, Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki, siyasət, mədəniyyət, dilçilik, hansı mövzuda oxumağından asılı olmayaraq, bunlar ki deyək ki gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiya almaq lazımdır. Bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael Məlmə çıxışında birinci Türkmən çay müqaviləsindən başlayaraq ta bugünkü günə qədər böyük bir bu xronoloji ardıcıllıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı bu Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydıq, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmənçay müqaviləsindən başlanıldı. Tabi sona qədər, təbii ki, bu proseslərin içində, yəni ki, Azərbaycan bu təcavüzə məruz qaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətdə, regionda inkişaf edən ölkə prizmasına yanaşaraq, ekonomik ilişkilər, yəni ekonomik görülmüş işlər haqqında və Azərbaycanın regionda bu və Avropa üçün oynadığı rolu mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həmyerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdandır, vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir olur, bir tənə müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tənə müxalifətdən insan görəmirsən. Halbuki özəl gün umum ölkənin özəl günüdür. Deyəlim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Böyle bir tədbir geçiriyorsunuz. Devletin təbliğatı yapılmış olur. Yani hükümetin değil, belli bir çevrenin değil de. Mesela Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle her renk insanı orada buluyorsun. Çünkü Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti. Sohbetler de oluyor. Tabii ki mesela çıkan, bir konuşma yapan, sanki prezidentten başka ülkede bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidentten muhalefetten dolayı söylemiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahıs mı görmüş? Ve ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Medeniyet ve Hemrelik Derneği'nin sədri Salih Bayraqdarın fikirleriydi. Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühacirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konfranslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır. Xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyirmanına su töhməkdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üz tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu bu hakimiyyət, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açır. Özür, mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin, o yaradılıbdır. O da məndən yox, bu hakimiyyət özü yaradıbdır. Biz orada olan şəraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı devletler orada təmsil olunur səfirliklərlə. Onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri gülləliyirlər. Əgər jurnalistlərə işkəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı, təhqir eləyirlər müxalifəti. Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində, durumunda, başaq ki, orada gedən prosesləri, mən gün bugün gəlim hansısa bir müsikidən danışım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışım, o yazıçın ki, özür istəyirəm, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirim, yaltanımdan başqa ayrı bir işlə məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edəyim burada, əzizim. 100 illə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun, bunu edə bilməz.
Aha, aydın, aydın, aydın.
Mən de buna imkan vermərəm. Aydın.
Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləri idi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxr eləməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməsi silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то. Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен. 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела там, просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, это, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилевым, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости. Все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя, я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev.
Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим
Этого достаточно, поэтому я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Всё.
Müslüm bəy, ya izniyəsiz. Müslüm bəy, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Я не хочу быть в культуре Азербайджана, числиться при таком министре. Он выходит, что он мой министр.
Да.
Мне такой министр не нужен.
Мен ilə o məsələyə gəlmək istəyirdim. Necə olur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutalım, qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек, пожалуйста.
К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему ещё надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Алиевича хорошего. Именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилевым. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку, может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибан Ханум. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на этом, видимо, там кто-то около него работает. Очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press releasində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını, yox, yalnız çıxışlara görə qanunlar alacağını bildirdi. Bu siyahda sizin də adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну, я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Дейдара Алиевича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это плохое будет отношение мое к Дейдару Алиевичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги. И значит, я призову других тоже отказаться от этих денег. Вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом. Я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cür də qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Fasıl ki, darjın bıt fıstrani.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером. Я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, Утесов, там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучшие певцы и лучшие музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
2 il qabaq Müslüm Maqamayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Əziz dinləyicilər, 14:24 verilişinin yayım zamanı baş verən texniki nasazlığa görə üzr istəyirik. İndi həmin verilişin davamına qulaq asa bilərsiniz.
14:24
Azadlıq Radiosundan səslənən 14:24 verilişini dinləyənlərə atəşin salamlar. Efiri Bob Marley'in ifasında Stand Up For Your Right musiqi ilə başlamamız da əbəs deyil. Ayığa qalx, öz hüquqlarını müdafiə et. Mahnı da belə deyilir və mahnıda da olduğu kimi verilişimizdə də hüquqlardan danışacağıq, amma biraz fərqli prizmadan. Canlı hüquq anlayışına da aydınlıq gətirəcəklər həm söhbətlərim. Belə ki, canlı hüquq nədir və kimlər üçündür bilmək istəyirsinizsə, 14:24 ilə qalın. Siz uşaqlara öz hüquqlarını öyrədirsiniz. Məsələn, müəllimlər onların bu hüquqlarından məlumatlıdırlarmı? Yəni, uşaq öz hüququnu tələb edə bilər. Müəllim nə dərəcədə qarşısındakı uşağa öz hüququnu, yəni, hörmət etməyə başlayacaq? Və müəllimlərlə bağlı nə planlarınız var?
Bütün məktəb direktorları bilirlər ki, biz hansı fənləri keçirir və bizim dərslər açıqdır. Biz təkcə demirik ki, şagirdlər otursun, müəllimlər də gəlib otura bilərlər, hətta valideynlər də gəlib otura bilərlər. Müəllimlərin özləri də, yəni, bütün məktəbləri deyə bilmərəm, maksimalist olmayayım, amma hansılar ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyir indiyə qədər, 2004-cü ildən bugünə qədər. Yəni, o məktəblərin müəllimləri də gəlib iştirak eləyirlər, hətta yenə də deyirəm, bəzi məktəblərimizdə bu fakültativ dərsdir. Müəllimin özü bu fənni tədris edir, özü tədris edərək də öyrənir, yəni bu hüquqi bilikləri özü də öyrənir, tədris edir, təbii ki, hüquqşünas tələbə ilə, çünki o mütləq olmalıdır ki, bir-birlərini balanslaşdırsınlar.
Rəsmi tədrisə salınması nə dərəcədə gözlənilir?
Rəsmi tədrisə salınmasını biz istəyirik, çox istəyirik ki, bu davamlı olsun. Fakültativ, belə deyək də, dərslərlə başlamışıq. Fakültativ nə deməkdir? Bu da tələbələr, şagirdlərin öz seçimi ilə olur, amma dərs proqramına salınıb. Sadəcə olaraq şagirdlər özləri seçirlər bu dərsi.
Bu da ənənəvi konstitusiya dərslərinə mi deyim, insan hüquqları dərslərinə çevrilməz ki, yəni bu təhlükə nə dərəcədə gözləyirsiniz?
Düz, yəni bu həqiqətən də bizi biraz fikirləşdirən problemdir. Yəni, yenə də biz çalışırıq ki, yəni öz metodikamızı yəni ona görə quraq və bir növ indidən artıq o problemin qarşısını almaq üçün artıq öz aramızda fikirləşməyə başlamışıq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə canlı hüquq keçmək bir Amerikadakı belə deyək, tələbə hüquqşünasının canlı hüquq keçməsindən daha çətindir. Məsələn, deyək, Amerikada 200 illik bir demokrat ənənələr var. Yəni onlara sadəcə onların hüquqlarını öyrədilər. Amma biz nəinki hüquqlarını, hətta onları necə eləsinlər ki, məsələn, tapdaq atmasınlar, biz onu da öyrətməyə çalışırıq. Bu bizə bir növ əlavə çətinlik yaradır, amma yenə də uşaqların belə deyək, marağı məncə getdikcə artır. Yəni.
Başqa hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşmısınızmı?
Bəzi məktəblərdə məktəb rəhbərliyi təbii ki, Təhsil Nazirliyinin məktubunu istəyir. Biz çalışırıq şəhərin mərkəzində olmuş aktiv məktəbləri seçməyək. Biz çalışırıq biraz kənarda olan məktəbləri seçək ki, Bakı üzrə və bütün Azərbaycan üzrə bu aktiv vətəndaşlıq mövqeyinin inkişafı getsin. Və bəzən də o çətinliklər olur ki, həmin o məktəblər biraz deyir ki, yox, biz edə bilmərik, biz qəbul edə bilmərik. Necə? Məsəl üçün, tələbə gəlir, deyir ki, mən istəyirəm ki, bu məktəbdə dərs deyəm, bu məktəb yerləşir hansı bir rayonda. O artıq məktəblərimiz seçilib. Biz gedib o məktəblə danışanda problemlər yaradır ki, yox. Ona görə biz tezdən Təhsil Nazirliyinə müraciət etməli oluruq. Amma Təhsil Nazirliyinlə Allaha şükür ki, problemlərimiz olmur. Yəni, o həqiqətən, o bu saatə bizə doğrudan kömək eləyir, dəstəkləyir bizim layihəni.
Yəni, bu məqsəddirmi uşaqlara öz hüquqlarını bilməsinlər və yaxud da mane olur ki, yox, bizə uşaqlara, şagirdlərə öz hüquqlarını başa salmayın və yaxud dərs keçmək olaraq lazım deyil.
Məqsəd deyil, yəni ki, müəllimlər o dərsləri, yəni, uşaqlar hüquqlarını bilməsinlər. Sadəcə bir neçə səbəb var. Birincisi, cəmiyyət özü öz hüquqlarını öyrənməyə hazır deyil, öz hüquqlarını tam şəkildə öyrənməyə. Bəlkə də maraqlı deyil öyrənməyə. Və ikincisi isə o tədris eləyən şəxslərin bir növ savadından asılıdır. Yəni savadları yüksək səviyyədə olsaydı məncə, yəni özləri dərk eləsəydilər bunun vacib, yəni zərurətini dərk eləsəydilər, yəni şagirdləri də bunu tədris edə bilər. Orta məktəblərdə yəni adi müəllimlər bəzən görürük ki, yəni, Azərbaycan dil müəllimi konsorsiumu tədris edir. Bu da olaraq yəni problemlər yaradır.
Şagirdin maraqlı olmamasında mühit mi vacib rol oynayır, yoxsa necə?
Ola bilər ki, mühit, ola bilər ki, hələ valideynlərin özü ki, inanmırlar. Yəni, bu hamısı mühitdən gəlir, heç kim inanmır. Amma belə bir məsələ var ki, əgər biz inanmırıqsa, onda heç nə edə bilmərik. Gərək inanaq, tələb edək. Tələb edəndən sonra heç kim bizim hüququmuzu tapdalaya bilməz. 14, 14, 14,
14. Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Canlı hüquqdan danışdıq, yəni hər günümüzdə zərur olan hüquqi bilgilərdən. Amma indi keçid almaq istərdim uğur hekayətinə. Hekayətin qəhrəmanı isə postmodern şairdir. O isə şeiriyyata aid olan, belə deyək, bütün hüquq çərçivələrinə, qayda qanuna qarşı çıxır. Postmodern yazarlar deyir ki, ürəyimizdə necə keçirsə, o cürdə qələmə alırıq. Gənc şairlə həmkarım Durna Səfərli söhbətləşib. Gəlin dinləyək onların söhbətini.
21-ci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış lələk və ya qələm vərəq tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsin özündə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazıları da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alaturan jurnalı, Alma qəzeti, Kurtaz portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blokunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə elə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadımdan çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şeirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var, Frans Kafkanın tərcüməçisi olub. Kafkada onu sevirdi, aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım. Elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir. Nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özünün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə. Yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Və ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Postmodern şair haqda reportajı dinlədiniz. Amma sizə bir sürprizimiz də var. Biraz sonra siz bu verilişdə postmodern nümunəsi olan şeiri də dinləyə biləcəksiniz. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlar. Yenə həmin məkandayıq 101.7 FM və 14.24 verilişi. Amma başqa mövzu və təbii ki, başqa həmsöhbətlərlə. Mövzumuz da bir qədər qəribə və maraqlıdır. İnsan hüquqları, mülkiyyət hüququ və s. bu anlaşılara rast gəlmişik hər birimiz. Amma canlı hüquq adı yəqin sizin üçün də təzədir. Bəs bu hüquq kimlər üçündür və necə istifadə olunur? Bu haqda verilişin qonaqları Günel Cəfərova və Tural Mustafayevlə danışırıq. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirən canlı hüquq proqramındandılar. Bu proqramdan qonaq gəliblər. Bir neçə aspektdən yanaşdınız bu mövzuya. İzah etdiniz canlı hüququ, müəllimlərin, şagirdlərin yanaşmasından danışdınız. Bəs valideynlərin münasibəti necədir bu proqrama?
Lənkəran məktəbində idik. Lənkəran məktəbinin nümayəndələri bizə dedilər ki, məktəbin valideynləri ilə, yəni şagirdlərin valideynləri ilə bizim aramızda pozitiv münasibət yaranıb bu dərslərdən sonra. Onlar artıq bizim tədris metodikamıza inanırlar. Buna görə də uşaqların daha həvəslə məktəbə göndərirlər və məktəbin işlərində daha həvəslə iştirak edirlər, müəyyən mənada nəzarət edirlər. Çünki biz şagirdlərimizə deyirik ki, biz sizi öyrətdik, indi siz də öz yaxınlarınızı öyrədin.
Amma yenə də lüzumsuz yəqin sayan valideynlər də var. Ola bilər ki, yəni lüzumsuz sayılır ki, yəni o qədər də vacib bir şey deyil, onsuz əməl olunmur. Hər halda ola bilər, yəni biz bunu da inkar eləmirik. Amma yenə də mən bayaq dedim, 3 nəfər şagirdi də varsa biz tam qazana biliriksə bu bizim üçün böyük bir şeydir.
Bir də dinləyicilərimiz üçün, yəni siz əl çatan olasınız deyə öz əlaqələrinizi deyərdiniz. Necə sizə müraciət edə bilərlər?
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından öz e-mail adresimi verə bilərəm.
Buyur.
gunel.cafarova@jafarova ədi işarəsi ab ortadan xətt devsaz.org.
Yəni bu mənim Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına müraciət edərək, yəni Günel xanımın adını verərək, yəni tapmaq olar canlı proqram.
Belə, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz işimizə və belə deyə street law anlayışını da aşa bildik. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, yenə sağollaşmaq məqamı gəldi. Hüquqlarınızın tapdanmaması arzusuyla ayrılırıq sizdən. Bir də təbii ki unutmamışıq, sonunda verilişin sonunda təbii ki sizə söz verdiyimiz kimi postmodern ədəbiyyatından nümunə sizi gözləyir. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi. Lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsirdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bu gün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub, hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə, lap arvad kimi. Yağış yağanacan ağlamalıyıq, yağış yağanacan, göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə, oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı pivəni də tez bitir. Yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır. Mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə. Mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq. Onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyyələr alsın deyə, oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik. Yekə bir tort kəsməliyik. Onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcək atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.